Birlikte geçki saat GTA Azattık Radyosu'ndan söyleyebiz. Саламатсыз ба, Азаттык радиосунун бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кечүү макала маектердин кыскача мазмуну. Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобустар бүгүн да ишке чыккан жок. Казакстанда ысыктан жана куракчылыктан бодо малдар кырылып жатканы кабарланды.
Бул аймакта жашаган Бердимурат Төрекен алсоо тармактарда өлгөн жылкылардын сүрөттөрүн коюп, аймактагы бир нече калктуу конуштарда ысыктын жана куракчылыктын кесепетинен бодо малдар кырылып жаткандыгын айтып чыкты.
Араван районунда кар төшкө менен сарымсактын алгачкы түшүмү жыйнала баштады.
80 сотук жерге 3,5 тонна картошко эккен элек. Жарымын казып саттык, эми жарымын казып жатабыз.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 3 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын табыны талап кылгандар бүгүн жогорку кеңештин алдында митингге чыгышты. Алар 1-2 июнда Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин астында да митинг өткөргөн, акцияга чыккандар 2 июнда өкмөт үйүнүн астына барышкан. Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды да Бишкекте маалымат жыйынын куруп, анын жолдошун табууга кыргызстандыктарды жардам берүүнү өтүндү. Биз үчүн абдан оор учур болуп жатат. 3 күндөн бери балдарыбыз менен уйку этин көрө элекпиз. Тилекке каршы эч кандай маалымат жок. Президент Садыр Жапаровго буга чейинки билдирүүс үчүн ыраазычылык билдиребиз жана кыргыз элинен жардам берүүсүн суранабыз, деди Орхан Инандын. 3 күндөн бери табылбай жатат. Анын эшиги ачык калган машинеси 1-июнга караган түнү таңга жуук өзү жашаган үйдүн короосунда табылган. Президент Садыр Жапаров Орхан Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну буга чейин тапшырган болду.
Ал эми мамлекетке чыккынчылык беренеси боюнча шектүү катары камалган саясат талдоочу Марат Казакбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында катуу психологиялык басымга кабылып жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу аны менен жолугуп чыккан акыйкатчы аппараттын кызматкерлери жарыялашты. Анда Казакбаев кан басымы жогорулап, бөйрөгү ооруп жатканын, камак алынгандан бери тергөө иштери жүрбөгөнүн, тергөөчүнүн аты жөнү да ал күнчө белгисиз экендигин айтып берип, УКМКнын кызматкерлери андан азыркы адвокатына баш тартууну талап кылып жатышканын болбосо, номур 1 тергөө абагына которуп, кылмышкерлер менен бир камерага отургузаарын айтып жатышкандыгын билдирди. Азыр мамлекеттик кызматта иштеп жаткан бир адамга каршы көрсөтмө берүүнү да талап кылып жатышкандыгын ал кошумчалаган. Казакбаев жана дагы бир адам мамлекетке чыккынчылык кылууга шектүү катары кармалганын, ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында далилдер табылгандыгын буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарыялаган. Териштирүү жазык кодексинин 307 беренеси боюнча жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азырынча акыйкатчы аппараттын кызматкерлерине Казакбаев айтып берген маалымат боюнча комментарий бериш элек. Ал эми баш кеңсеси Парижде жайгашкан журналисттерди коргоо комитети былтыр абактагы болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү боюнча көз карандысыз иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. Комитет мындай кайрылууну Европа биримдигине жолдоду. Журналисттик уюм Евро биримдиктин расмийлерин кыргыз бийлик өкүлдөрү менен 4-июндагы жолугушуусунда Аскаровдун маселесин көтөрүүгө чакырышкан. 2010-жылдагы июн коогасында жапырт башаламандыкты уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 69 жаштагы Азимжан Аскаров 2020-жылдын июль айында түрмөнүн оркасында коронавирустан улам каза болгон эле. Тажикстан менен Пакистан коргоо жаатында кызматташат. Бул тууралуу тажик президенти Эмомали Рахмон Исламабадта Пакистандын премьер-министри Имран Хан менен жолугушууда сөз болгон. Имран Хан жолугушуудан кийин журналисттерге сүйлөп жатып, коргоо жаатындагы биздин кызматташыкты өнүктүргөнүбүз абдан маанилүү деп билдирди. Ал эми Пакистандын Даун агенттиги Тажикстан менен Пакистан курал жарак муктаждыгы боюнча меморандумга кол коюшкандыгын жазып чыкты, бирок бул тууралуу расмий Душанбе эч кандай комментарий бере элек. Рахмон баштап барган делегациянын мүчөлөрүнүн бири Азаттыктын тажик кызматына эки өлкөнүн лидерлери көзмөгөз сүйлөшкөндүктөн бул тууралуу кабар жок экендигин айткан. Эмомали Рахмон 2-июнда расмий сапар менен Пакистанга барган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон коронавируска каршы вакцинанын 80 миллион дозасын башка мамлекеттерге таркатып берерин билдирген. Блинкен бул тууралуу 2-июнда АКШнын Сан-Хосе элчилигинде сүйлөп жатып билдирди.
We will be announcing Биз вакциналарды таратуу процесси кандай критерийлер менен жүрөрүн жакында жарыялайбыз. Эң негизгиси биз вакциналарды адилеттүү бөлүштүрүүгө көңүл бурабыз. Биз COVAX механизми менен координациялашкан иш жүргүзүп, вакциналарды саясий чектөөлөргө карабастан бөлүштүрөбүз.
Деп билдирди мамлекеттик катчы. Ал эми 2-июнда COVAX механизми ар кандай мамлекеттерден жана жеке демөөрчүлөрдөн алгылыктуу колдоо тапкандыгын жарыялады. Демөөрчүлөр 2,4 миллиард доллар бөлүп берүүнү убада кылышкан. Июнда COVAX программасынын алкагында Кыргызстанда AstraZeneca вакцинасынын 210 миң кишиге жетчүдө дозасын алары кабарланды. Ал эми Кыргызстанда коронавирустан соңку суткада 9 адамдын каза болгондугу белгилүү болду. Ал тапта Инжира Кудайбергенова Иса Ахумбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректору болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка билим берүү жана илим министри Болотбек Купешев кол койгон. Инжира Кудайбергенованы ректор кылып дайындоо тууралуу буйрук менен бүгүн билим берүү министрлигинин өкүлдөрү аталган академияга барып тааныштырды. Буга чейин Кудайбергенова 29 майда өткөн ректор шайлоодо утуп чыккан. Бул шайлоонун алдында билим берүү министрлиги аталган өнөктүктү токтотууга аракет кылып жатат деген негизде академиянын окутуучулары менен студенттер каршылык билдирип чыгып, Кудайбергеновага колдоосун айтышкан эле.
Студенттердин ректорду колдоосун биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы баракчабыздан видеосу менен көрсөңүз болот. Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 4-июнда айрым аймактарда гана өткүн өтүп күн күркүрөбөсө, негизинен абанын температурасы абдан ысык болот экен. Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус ысык, Талас жергесинде түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылыйт. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобустар бүгүн да ишке чыккан жок. Алар жол кирени 15 сомго көтөрүп берүүнү талап кылышууда. Ал арада шаарды кичи автобустардан бошотуп, автобус жана троллейбустардын санын көбөйтүү талабы дагы көтөрүлүүдө. Кыргызстандын саясий жана экономикалык борбору Бишкектеги коомдук транспорт көйгөйү кантип чечилет? Бул суроого жоопту кабарчыбыз Замира Кожобаева издеди. Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобус айдоочуларынын иш таштоосу 3-июнда дагы уланды. Алар шаар бийлигинен жол кирени азыркы 10 сомдон 15 сомго кымбаттатууну талап кылып жатышат. Шаарда бир нече жерде чогулуп турган айдоочулар күйүүчү май, азык түлүк менен кошо автоунаа тетиктери, оңдоо иштери кымбаттаган 10 сомдук жол киренин иштөө актабай калганын айтышууда. Өзүн мэрланып тааныштырган айдоочунун Азаттыкка билдиргенине караганда, айдоочулардын дээрлик 80% банктан насыя алып иштейт. Көбү машинасын ижарага алып жүргөнчү ташыйт.
1,5 сом калат. Анын ичинен запчасть алабыз, май куябыз, колодка отурабыз, дөңгөлөк отурабыз, лицензия алабыз, патент алабыз, страховка, бардыгы бар да ичинде. Алардын бардыгы бала чакан багыш керек. Анан жаш балдарыңды тигине алам, муну алам деткен, алардын бардыгын эсептегенде бизге копейкала калат. Бул жерденчи?
Кечи автобустар борбор калаадагы коомдук транспорттун негизги түрү. Алар жүргүнчү ташыган 44 жеке компанияга таандык. Бишкек мэриясы эл ташыган жалпы 3000 ашуун киши автоуна бар экенин билдирүүдө. Ал эми айдоочулардын айтымында учурда 1,5 000 айланасында гана кичи автобус бар. Алардын дагы бардыгы каттамга чыкпайт.
Балдарыңар чоң аябай, жумушка жетишпей батпай калып атасыз деп. Алардын баары эмне себептен? Могу акчан жетишпегендиктен. Машине бузулуп калат, кирит албай калат, машине үйүндө турат. Көпчүлүгү уволить этип кетти. Тонот койгондор, Россияга кеткендер канча мына? 3 жыл мурда биздин маршруткада 45-50 маршрут болот. Азыр мынакей санап эле калды. График боюнча 30 машине, 30 машиненин ичи чыкса 15-20 эле машине чыгып калды. И то түшкө чейин чыгат, түштөн кийин сынып калат.
Дээрлик миллион тургуну бар калада муниципалдык автобустар жана троллейбустар жетишсиз. Бишкек шаарында бүгүн 140 троллейбус жана 110 автобус каттамга чыкты. Мындан тышкары мэрия кичи автобустардын кремтесин толтуруу үчүн райондук акимияттарды, муниципалдык мекемелерди шаар ичинде жүргүнчүлөрдү ташууга милдеттендирди. Мэриянын маалымат кызматкери Назгүл Жамгырчиеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, алар жүргүнчүлөрдү бекер ташууда. Кичи автобустар каттамга чыгуусун токтоткон 2 күндөн бери Бишкек мэринин дарегине көп сын пикирлер айтылып жатат. Мэриянын аппарат кызматкерлерин райондук администрацияларды эл ташууга чыгарган аркасы дагы сынга кабылды. Журналист Аскер Сакыбаева мэрияны абалды тескей албады деп сындады.
Алар муниципалдык кызматкерлер, алардын күнүмдүк ыйгарым укуктарын күндөй иштей турган иштер эмне болду анда? Маселе ушундай чечилеби? Ар кандай коомдук уюмдар, айрым транспорттор, мамлекеттик мекемелер жардамга келип атат, бирок муну менен маселе чечилбейт. Бишкек шаарынын мэри Бакыт Кудайбергенов экендигин мен бүгүн билдим мисалы. Себеби иштеген иши белгисиз.
Бишкек мэри Бакыт Кудайбергенов 11 апрелде өткөн шаар кеңеш шайлоосунан жокко чыгып калганын айтып алакан жайууда. Мэр 3 июнда жогорку кеңеште маалымат берип жатып, маселени бир гана шаар кеңеш чече аларын айтты.
Бүгүнкү күндө биз мэрия өзү жеке мына транспорттун баасын көтөрүүгө акысы жок. Бишкек шаардык кеңеш бар, ал ошол Бишкек шаардык кеңештин прерогативасы. Биз болсо бүгүн проект постановление даярлап шаардык кеңешке түшүрдүк, ал сайтка илинди. Мыйзам боюнча бир ай талкууда туруш керек экен.
Айдоочулардын иш таштоосу канчага уланары азырынча белгисиз. Бишкек мэриясы жол акыны көтөрүү маселеси көзүндө шаардык кеңештин депутаттары шайланып келгенден кийин гана чечүү мүмкүнчүлүгүн айтып, айдоочулардан сентябрга чейин мөөнөт сурады. Айдоочулар ага көнүбү азырынча белгисиз. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темаларга өтсөк, Кыргызстан Евро Шаркет менен кеңири кызматташууну көздөгөн документке кол коюу алдында турат. Андай келишим президент Садыр Жапаровдун Брюссельге атайын иш сапар менен башка барганда ишке ашырары күтүлөдө. Бул тууралуу Евробиримдиктин Борбор Азиядагы атайын өкүлү Питер Буриандын Бишкектеги жолугушууларында сөз болду. Кыргызстан менен Евробиримдиктин алакасы кандай? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Кызматтык миссиясын жыйынтыктап жаткан Евробиримдиктин Борбор Азиядагы атайын өкүлү Петер Буриян 3 июнда Бишкекте Кыргызстандагы журналисттер менен жолукту. Ал Садыр Жапаровдун Брюссельге пландалып жаткан иш сапары жана Кыргызстандын Евро Шаркет менен алакасынын өнүгүшү тууралуу айтып берди. Маалыматка ылайык, Садыр Жапаровдун Брюссельдеги сапарында эки тараптуу өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу макулдашууга кол коюлат. Анда аймактык кызматташтык маселелери, туруктуу экономика, экология, инвестиция жана коопсуздук маселелери камтылган.
Бул келишим кызматташтыктын деңгээлин арттырат. Документте эки тараптуу саясий мамиле, экономика тармагы жана адам укуктары камтылган. Биз экономикалык кызматташтыкка басым жасап жатабыз. Ошондой эле Кыргызстандагы сот реформасынын жүрүшүнө да кол кабыш кылабыз.
Деди Петер Буриян. Садыр Жапаровдун Брюссельге пландалып жаткан иш сапарынын тактатасы азырынча айтыла элек. Петер Буриян чөлкөмдөгү дипломатиялык миссиясы аяктап жаткандыгына байланыштуу шейшембиде президент Садыр Жапаров жана өлкөнүн башкы дипломаты Руслан Казакбаев менен да жолуккан. Анда Жапаров эки тараптуу кеңейтилген кызматташтыкты кубаттарын айткан.
Кыргызстан Европа Биримдиги менен стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары да кеңейтүүгө жана чыңдоого даяр. Ошон менен бирге Садыр Жапаров Европа Бирлиги Борбор Азия алгачкы экономикалык форумун 2021 жылдын октябрь айында Бишкек шаарында өткөрүүнү маанилүү деп эсептейт.
Деп айтылат президенттин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө. Кыргызстан менен Европа Бирлигинин ортосунда кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө жаңы макулдашуу 1999 жылы кол коюлган келишимди жаңылап, аны учурдагы шартка ылайыкташы керек. Кыргызстан менен Евробиримдиктин карым катнашы Кыргызстан эгемендик алган 1991 жылдан тартып башталган. 1999 жылы кызматташуунун алкагында негизги 3 келишим түзүлгөн. Алар саясий диалог, экономикалык мамилелер жана ар кандай тармактагы кызматташтык. Серепчилер акыркы жылдары Кыргызстан менен Евро Шакеттин мамилеси солгундап кеткенин белгилешет. Саясатчы Равшан Жээнбеков аны бир нече факторлор менен байланыштырды.
Азыркы мынул эки тараптуу келишимди Европа менен кол кое турган болсок, анда мүмкүн жанданат кандайдыр бир деңгээлде. Бирок азыркы абалда Европа менен ушунчалык активдүү мамиле болот деп мен айта албас элем, анткени баары бир эки күчтүү фактор бар. Россия фактору бизди баары бир кармап турат. Жана Европа азыркы күндөгү биздин мамлекеттин ичиндеги болуп аткан процесстерди көп жактырбай туруп атат. Бул жагынан Европа кандайдыр бир деңгээлде убактылуу менин оюмча токтотуп туруу аракеттери болот деп деген оюм бар.
Экс-президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылы Брюссельге барып, Кыргызстан демократия, адам укуктары жана сөз эркиндигине басым жасаган өлкө экендигин белгилеген. Ал эми Алмазбек Атамбаев өз мөөнөтүндө Евробиримдикке 3 жолу барган. Анын бардык иш сапарларында Еврошаркеттин өкүлдөрү Кыргызстандагы парламенттик башкарууга жана эркиндикке артыкчылык берери айтылган. Азыркы президент Садыр Жапаров болсо, 2010 жылы парламенттик демократияга багытталган Кыргызстанды кайра толук президенттик башкарууга өткөрдү. Садыр Жапаровдун тушунда Батыш менен кызматташтык кандай болору белгисиз. Саясат талдоочу Сейитек Качкынбай буларга токтолду.
Команда жок өзүндө, бирок мындай жаңылар болгон үчүн көп нерсени мындай билип-билбей эркин жасап аткан учурлар да бар да. Ошон үчүн ал жагы да плюс, ошону плюска ойлонуп отурса болот. Азыр өзүбүз андынча саясаткачы.
Кыргызстан менен Евробиримдиктин соода жүгүртүүсү 1 миллиард доллар деп айтылып жүрөт. Евробиримдик 2015 жылы Кыргызстанга ВСП плюс жаңы жеңилдиктер системасын колдонууга уруксат берген. Бул системанын алкагында кыргыз ишкерлери 6,5 миңдей аталыштагы товарды Европа өлкөлөрүнө бажы төлөмсүз экспорттоого мүмкүнчүлүк алган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун обусунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан журналисттерди коргоо комитети былтыр абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү боюнча көз карандысыз иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. Таджикстан менен Пакистан коргоо жаатында кызматташат. Бул тууралуу Тажик президенти Мамали Рахмон Исламабадда Пакистандын премьер-министри Имран Хан менен жолугушууда сөз болду. Кыргызстанда коронавирустан соңку суткада 9 адам каза болду. Бир күн ичинде вирус дагы 371 адамдан табылды. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев 3 июндагы парламент жыйынында кумтөр иши боюнча камалган саясатчыларды үй камагына чыгарууну суранды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттарыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Өзбекстанда күн катуу ысып, рекордтук чектен аша баштады. Соңку күндөрү Бухара облусунда абанын температурасы 43 градуска чейин көтөрүлдү. Ал эми коңшу Казакстанда ысыктан жана кургакчылыктан бодо малдар кырылып жатканы кабарланды. Күндүн катуу ысышы Түркмөнстанда дагы байкалууда. Өлкөнүн мары аймагында жайкап тапка чыдабай ооруп каза болгондордун саны көтөрүлгөнү айтылууда. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Казакстандын Мангистау облусунда акыркы апталарда кургакчылык болуп, мал кырылып жатат. Бул аймакта жашаган Бердимурат Төрекенов соц тармактарда өлгөн жылкылардын сүрөттөрүн коюп, аймактагы бир нече калктуу конуштарда ысыктын жана кургакчылыктын кесепетинен бодо малдар кырылып жаткандыгын айтып чыкты.
Добрасы 68 калдыңдарым. А? Тайтубилишер. Олен жатып турмайт.
Дейт казакстандык чаван. Анын бул билдирүүсү дароо соц тармактарда талкууга түшүп, кургакчылык жана катуу ысык менен алпурушкан чавандарга бийлик колдоо көрсөтүшү керек экенин сунушташкан. Ал эми казакстандык Тенгри Ньюс KZ сайты 2-июнда өлкөнүн айыл чарба министрлигинен мал чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү бөлүмүнүн жетекчиси Эркебулан Ахметов дыйкан чарбаларына атайын өнөктүк башталганын кабарлаган жазды. Казак аткаминер ошондой эле акыркы 3 жылда жай өтө ысык болуп жатканын баса белгилеген.
Кышында кар аз жаады, жаан чачындын нормасы орточо деңгээлден төмөн болду. Күн ысык болгондуктан чөп күйүп кетет. Айрыкча акыркы 3 жылда кургакчылык болуп жатат.
Дейди Ахметов. Коңшу Өзбекстанда да күн катуу ысып, рекордтук чектен аша баштады. Узгидромет 1 июнда кабарлагандай, соңку күндөрү Бухара облусунда абанын температурасы 43 градуска чейин көтөрүлдү. Бул аймакта акыркы жолу 1967 жылы 40 градустан ашкан ысык болгон. Күндүн ысышы Өзбекстандын башка аймактарында да байкалууда. Күндүн табына байкоо салган адистердин божомолунда мындай аба ырайы апта соңуна чейин сакталат. Шаршембиде болсо Өзбекстандын Жизак жана Наваи облустарында болгон катуу шамал айрым үйлөрдүн чатырын учуруп кеткени кабарланды. Мындай кум аралашкан шамал баш калаа Ташкентте да катталган. Өзбекстандык метеорологдор мындай чаңдуу борон Борбор Азиянын бардык аймактарында өзгөчө жайдын чилдесинде кадимки көрүнүш экенин белгилешет. Ал арада түркмөнстандык метеорологдор жакынкы күндөрү өлкөдө абанын температурасы 55 градуска жетиши мүмкүнүн эскертишет. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын журналисттери ушул күндөрү өлкөнүн Мары облусунда күн катуу ысып каза болгондор көбөйгөнүн айтышат. Биздин айылдарда ушул күндөрү каза болгондор көп. Күн сайын 2-3 адам каза болот. Адамдар ысыкка туруштук бере албай өлүп жатышат, дейт атын атагысы келбеген жергиликтүү тургун. Жергиликтүү серепчилер аптаптуу ысык ансыз деле экономикалык экономикалык кризис менен алып урушкан түркмөнстандыктарга дагы бир сокку алып келиши мүмкүн экенин айтышат. Алардын айтымында былтыр көптөгөн адамдар үй бүлөсүн багуу үчүн үйүндөгү тиричилик буюмдарын, анын ичинде кондиционерлерин сатып жиберишкен. Түркмөнстанда катуу ысык табигый катаклизмге гана эмес, элдин жакырчылыгына жана экономикалык таңкыстыкка кептелери айтылууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Берүүбүздү улантабыз. Наристелердин төрөлүшү боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан 200-дө өлкөнүн арасынан 74-чү орунду ээледи. Ал эми Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, былтыр өлкөдө 160 миңге жакын бала жарык дүйнөгө келген. Бир жылда балдардын төрөлүүсү 2.3% өскөн. Ысык көлдөгү көп балалуу үй бүлө тууралуу дубандагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Мына биз комната жасап ойноп атабыз. Мына бул менин комнатам.
Жыйырма сегиз жаштагы беш баланын энеси Ысык Көлдүк Асылгүл Караева туң уулун 19 жашында жарык дүйнөгө алып келген. Асылгүл күйөөсү Инал менен беш балага тарбия берип, эми 6-нчы наристесин чыдамсыздык менен күтүп жаткан кези.
Эржаным эң улуусу 9-га чыкты, андан кийин Эркайым 7 жашта, эгиздер Элбарс менен Шербарсым 5 жашта, Элес кызыбыз 2.5 жашка толду да, ноябрда дагы бир кызды жарык дүйнөгө алып келем деп аткан кезим кош бойлуумун. Балдар жок, кантип жашаганбыз деп кээде күлүп калабыз да, үйдөгү күнүн ушул балдар менен эле өтөт. Кантип таң атып күн атканын билбей калабыз. Булар чоң атасыныкына кеткенде үй жымжырт болуп эле кадимкидей жаман болуп кетем да.
Асылгүлдүн күйөөсү аскер кызматкери. Үй бүлө башчысын тапкан каражатынын теңинен көбү балдарын спорттук секцияларга, окутуу курстарына алып барууга жумшалат экен.
Сиздин кичээ четин досуң беле?
Балдар төрөп коюп эле буйурганы болот деген болбойт экен да. Биз баардын колдон келишинче бош койбойбуз. Эгиздер жана Эржан менен Эркайым кружокторго алып барабыз. Шахмат, карате, бий анан чет тилдерине барышат. Төртөө тең ар бир кружокко 1.5 000, 2 000 чейин төлөйбүз. Төбөлөр жардам берип турушат, акча сурайбыз дегендей. Балдар аябай активный, жаны тынышпайт. Ким коебуз да, болбойт, антпей мынтпей деп чектебегенге аракет кылат. Күнү кечке үйдө болгондуктан балдардын ар бирин ташыганга деп күйөөм машина алып берген. Кружокторго мен ошол менен алып барып келип турам.
Жаш үй бүлөнүн эки кабат үйү деле жок, бирок Эналдын айтымында ата эненин балага кылган салымы кийинки жаркын келечекти камсыздайт.
Мен өзүм эки бир тууганмын. Кыргызга аз бир тууган болгон жарашпайт экен да. Бир тууганың көп болсо, ар бири ар кайсы кесипти ээлеп, бири бириңдике келгенде баапырап турсаң ошол сонун экен да чынында. Ошондуктан мен кандай болбосо да көп балалуу болушум керек деген ойдомун. Килтейген үй салбасам дагы, буларды жакшы тарбиялап алсам, кийин булар мага ошол эмгегимди буюрса кайтарып берет деген ойдомун.
Инал менен Асылгүлдүн улуу уулу Эржан былтыр шахмат боюнча Ысык Көл облустук мелдеште биринчиликти алган. Кызы Эркайым бий боюнча 2 дипломдун ээси экен. Ал эми эгиздер каратени жакшы билген жаш спортчулар. Иналдын айтымында ал ар бир баласын элге керектүү кесиптин ээси кылгысы келет. Ал үчүн алар азыртадан балдарга туура жол көрсөтүүгө аракет кылып жатканын Асылгүл Караева айтты.
Көбү жаш туруп эле беш балаң барбы деп таң калышат да мага. Мен өзүм 11 бир тууган эң кенжеси болуп чоңойгом, мага бул кадимкидей эле көрүнүш сезилет. Мен балдарыбызды спорт бийден тышкары башка кружокторго да бергим келет, бирок бизде андай жок да. Көлгө жакын деген караколдо бассейн жок, кыска мөөнөттүк атайы лагерлер жок, жанагындай работа техника жок, тез окуу курстары жок. Эми бирок жок деп отура бербей, өзүм интернеттен карап отуруп кээ бирин үйрөнүп анан балдарыма көрсөтүп берем да. Эми балдарым аш болчу болсо дагы ошол ишин майына чыгара аш болчу болсо экен деп тилейм. Билимдүү болсо ошол кесипте ийгилик жаратат деп ишенем да.
Наристелердин төрөлүшү боюнча дүйнөлүк рейтингде 200-дө өлкөнүн арасында Кыргызстан 74-чү орунду ээледи. Ал эми Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин билдиргенине караганда, быйылкы жылдын башында маалымат боюнча Кыргызстанда 18 чыга элек балдардын саны 2 миллион 512 миңди түзгөн. анын 51% эркек. Бир жыл мурдагыга салыштырмалуу өлкөдө балдардын саны 56 000, башкача айтканда 2.3% өскөн. Маселен, 2020 жылы 158 000 бала төрөлсө, анын 81 000 эркек, 77 000 кыз бала. Кыргызстанда балдардын 67% айыл жергесинде жашайт. Ошондой эле 340 000 бала жагарчылыкта күн кечирет. Кыргызстандын калкынын саны 2020 жылы 6,457,000 адамды түзгөн. Өлкө жарандарынын саны бир жылда 2.1% өскөнүн статистика комитети кошумчалады. Кундуз Сырдабаева, Сүкөл, Азаттык.
Ал арада Араван районунда картөшкө менен сарымсактын алгачкы түшүмү жыйнала баштады. Оштогу бул райондун тургундары картөшкөнү февралда сарымсакты күз айларында эгет. Биринчи түшүм катары жыйналган жашылчанын оордо кайра айдалып, ага бадыраң, жүгөрү же күрүч эгилет. Араван районунда картөшкө жалпы 1000 гектардан ашык аянтка эгилсе, анын 20 гектарга жакыны казылып бүттү. Бул тууралуу Марат Акимбеков кеңири баяндайт.
Кыргызбай Мамажановтордун үй бүлөсү 80 сотук жерине эккен картөшкөсүн казып алды. Февраль айында Ривера сортун эккен эле. Дыйкан картөшкөнүн түшүмү башкаларга салыштырмалуу жакшы болгонун айтат.
Мен 3,5 тонна картошка эктик.
80 сотук жерге 3,5 тонна картошка эккен элек. Жарымын казып саттык, эми жарымын казып жатабыз. Быйыл дыйканчылык жакшы эле. Кудайга шүгүр, быйыл эми 80 сотуктан 7-8 тонна түшүм алабыз деп турабыз.
Алланы берген эле.
Ишкер Бактыбек Ташиев жаңы казылган картошкону талаадан эле дүң баада 50 сомдон сатып алууда. Азырынча экспортко чыга элек. Жаңы картошкону райондон чогултуп Бишкекке алып кетет. Бактыбек Ташиев быйылкы жылдын алгачкы түшүмү начар болду деп эсептейт. Мындай абал картошконун баасына да таасир эткенин кошумчалады.
Мына 2 жылдан бери Араван районунда картошканы жазда үшүк алып кетти атат. Жерден чыккандачы. Ошого элдер сал актаган сенен анан түшүмө маз берип атат. Азырына 25-30 сотиктен мурун 7-8 тонна картошка чыкса, азыр 3 тонна ошонун жарымы чыгып атат да. Ошого кымбат болуп атат Кыргызстанда картошка.
Аравандын Санталат Юсупова айылынын тургуну Бахадыр Акбаров өткөн жылдын күз айларында 1 гектар жерине эккен сарымсагын жыйнап жатат. Анын айтымында быйылкы түшүм жакшы болуп 15 тонна сарымсак алам деп болжоп жатат. Жыйынтыгы иши бүтсө Орусияга экспорттойт.
1 гектар эктирип ашырмын. Россияга экспорт кылабыз.
1 гектарга эккен элем түшүм 15 тонна болуп берсе, жакшылап тазалап Орусияга экспортко чыгарабыз. Орусиянын кайсы шаарынан буйрутма болсо, ошол жерге чейин өзүбүз жеткирип беребиз.
Кай шаар заказсызсың, жөнөтөбүз.
Араван районунда алгачкылардан болуп капуста жыйналып бүткөн. Азыркы учурда картошко жыйналып баштады. Араван райондук агрардык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Пайзылла Мирзабарамов дыйкандардын мээнети акталышы үчүн экспортко жол ачуу зарылдыгын белгиледи.
Кээ жолдоштору баягы подклюнка эккенде сууктан клюнкадан эптер чыгарып алганда картошканы таза башташты. Эми түшүмдүүлүгү 2018-2019 жылга салыштырмалуу ал даражада болбосо дагы бул 2020 жылдан жогору түшүм алып атат. Сатуу мына уже башталды.
Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде 3 июнда түшкө маал топтолуп турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 60-65 тегерегинде экенин Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы кабарлады. Мекеме мындай абалды тыгын деп эсептебей турганын, бекет штаттык режимде иштеп жатканын билдирүүдө. Өткөн аптанын орто ченинде аталган бекетте Казакстанга кирүү үчүн 80-90 автоунаа кезекте турган күндөр болгон. Чек ара кызматы мындай узун тыгын экономика жанданып оор жүк ташыгандар көбөйгөнүнө байланыштуу экенин билдирген. 5 жылдан бери Ош шаарында мөмө жемиштерди кайра иштетип Орусияга экспорттоп келген Марат Юсупов өкмөт казак кыргыз чек арасындагы маселени чечүү үчүн коңшулар менен биргеликте оперативдүү иш аракет көрүшү керек деп эсептейт.
Эки мамлекет тараптан сүйлөшүп пропускной способностту көбөйтүү маселелерин болуш керек. Анан Кыргызстан тараптан болсо кайсы жолдордо, кайсы таможняда канча машина бар экенин же эмне болуп атканын ушуну актуальный информация берип турса же видео эле коюп турса ушунча примерно машина бар депчи. Ошондо ошого жараша ар бир мисалы Таластан өтүп кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар, Кара Балта тараптан же Бишкектен өтө турган мүмкүнчүлүктөр болсо ошого окшогон нерселерди караштырыш керек деп ойлойм да.
Казакстан аркылуу жүк ташыган кыргызстандык айдоочулардын чек арадан өтүү маселеси. Үчүнчү июнда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марыповдон Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Рапил Жоошубаев менен жолугушуусунда көтөрүлдү. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары баардык социалдык тармактардан дагы угуп көрүп окуй аласыз. Бишкекте кечки саат 7:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 3-июнь, күнгө бейшемби. Алдыда Чоо жай рубрикасы күтөт. Анда кумтөргө берилген жерге байланыштуу коррупциялык иштин таржымалын талдайбыз.
Кумтөр иштей баштагандан баштап, 16 миң гектар алган жагын мыйзамсыз түрдө чалгындоо иштерин жүргүзүшкөн, бургулашкан да.
Ал эми Сыяван маек берүүсүнүн бул жолку чыгарылышынын коногу алтайлык обончу ырчы Ирина Кензина. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыда азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Бакыт Кудайбергенов иш таштаган кичи автобустардын айдоочулары качан жумушка чыгат так айта албайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымында айдоочулар жол акыны көтөрүүнү талап кылып жатышат, ал эми бул чечимди кабыл алуу укугу шаардык кеңешке тиешелүү. Ал эми Бишкек шаардык кеңеши жана Ош шаардык кеңешине буга чейин болгон шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылып, кийинки шайлоо июль айына белгиленген. Бишкекте 2 күндөн бери жүргүнчү ташаган кичи автобустун айдоочулары иш таштап жатышат. Алар шаар бийлигинен жол кирени 10 сомдон 15 сомго чейин кымбаттатууну талап кылышууда. Бүгүн Бишкекте мэрия жана мамлекеттик ишканаларга таандык автобус жана троллейбустар гана иштеди. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, депутат Марлен Маматалиев кичи автобустарга таандык компаниялардын жетекчилигинин жоопкерчилигин кароону сунуштады.
Ушул маршруткалар алардын айдоочулары эмес, ошолордун ээлери, бир 5-6 эле бир уюштуруучу ар дайым ушундай саботаж кылат да. Буну мен саботаж эмес, буну мен ультиматум деп айтат элем да. Эми мэрия менен чечип албай маселени, элди эмне кыйнайт?
Ошол эле кезде иш таштаган айдоочулар өз жүйөсүн өлкөдөгү күйүүчү майдын кымбатташы менен түшүндүрүүдө. Кичи автобустар Борбор калаадагы коомдук транспорттун негизги түрү, алар жеке компанияларга таандык, ал эми муниципалдык автобус менен троллейбустар Бишкекте жетишсиз. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчылыгы Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголгонуна байланыштуу бүгүн ыкчам жыйын өткөрдү. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Жыйында коопсуздук кеңеш катчысы Марат Аманкуловко күч жана атайын органдардын өкүлдөрү Инандыны издөө боюнча ыкчам тергөө иш чараларынын жүрүшү тууралуу маалымат беришкен. Иманкулов жыйындын жүрүшүндө Орхан Инандынын кайсы жерде экендигин тезинен аныктоо боюнча мекеме аралык координацияны, чараларды көрүү, күчөтүү тапшырмасын берген. Сапат мекемесинин президенти Орхан Инанды 3 күндөн бери дайынсыз болууда. Анын эшиги ачык калган машинеси 1-июнь караган түнү таңга жуук өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Инандынын тарапкерлери Сапат билим берүү мекемесинин кызматкерлери жана бүтүрүүчүлөрү, алардын ата энелери Бишкекте 2 күндөн бери нааразылык акцияларын өткөрүп, Инандыны эртерээк табуу боюнча бийликке талаптарын коюшкан. Израилде болсо бир нече убакыттан бери Эш Атид деп аталган оппозициячыл партиянын лидери Яир Лапид өкмөт куруу боюнча коалиция түзгөндүгүн жарыялады. Лапид бул тууралуу 2-июнда түн ортосуна чейин уланган жыйындан кийин өлкө президентине кабар берди. Тель-Авивте өкмөт куруу боюнча партиялардын сүйлөшүүсү бир нече аптага созулуп, акыркы коалицияга
Арам же болбосо Бириккен Араб тизмеси партиясы кирүүгө макулдук берген оппозициячыл партиялардын өкүлдөрү Израилде ушуну менен Биньямин Нетаньяхунун премьер-министр болгон доору бүттү деп жарыялап жатат. Израилде март айында ушуну менен 4-түнчү парламенттик шайлоо өткөн. Буга чейинки 3 шайлоодо көпчүлүктү добуш ала албаган партиялар коалициялык өкмөт куруу аракетинен натыйжа чыккан эмес. Ал эми Орусияда болсо чет элдик агенттиктердин тизмесине кошулган V-Times басылмасы 12 июндан тарта жабылаарын билдирди. Басылма 3 июнда тараткан билдирүүдө оппозициячыл саясий маалымат каражаты катары журналисттерин коркунучка кептөөнү каалабасын белгилеген. Биз басылманы бизнес катары түптөгөнбүз, чет элдик агент деген жарлык тагуу V-Times басылмасынын бизнес моделин бузду деп айтылат билдирүүдө. V-Times 2020 жылы түзүлгөн маалымат аналитикалык сайт. Аны Ведомости гезитинин бийликке жакын Иван Еромин аттуу ишкер сатып алгандан кийин бул басылмадан кеткен журналисттер негиздеген сайтты түзүүгө каражат келечектеги окурмандардын эсебинен чогултулгандыгы кабарланган. Орусияда чет өлкөдөн каржыланат деген маалымат каражаттары чет элдик агент деген тизмеге киргизилет. Муну менен Москва көз карандысыз медианы көзөмөлдөөгө аракет кылып жатат деп сынга кабылып келет. Ал эми Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова:
Биз Орусиядагы же чет өлкөлүк маалымат каражаттарына катары тандалма мамиле кылып дискриминация же сегрегация кылбайбыз деп жооп кайтарган болчу.
Ал эми жогорку кеңеште эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы болуп депутат Тазабек Икрамов шайланды. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында ал 73 добуш алган. Комитеттин төрагалыгына Бирбол фракциясы Мамасадык Бакировдун, ал эми Өнүгүү Прогресс Тазабек Икрамовдун талапкерлигин сунуштаган. Эл аралык комитет буга чейин Исхак Пирматов жетектеп келген эле, ал өткөн жумада өз арызы менен депутаттык мандатынан баш тартканын болчу. Ал эми Пирматовду 31 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтөр ишине байланыштуу камакка алды. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети жогорку кеңештеги эң маанилүү комитеттердин бири.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов өзү тааныштырды, берүүбүздү улантабыз. УКМК Абылгазиевдин өкмөтү 2019 жылы Кумтөр Голд Компаниге кеңиштетүүгө 16,000 гектардан ашуун кошумча жер тилкесин берип, Сарычат Эрташ мамлекеттик коругуна чейин кирип кеткен кылмыш ишин иликтөөдө. Бул ишке байланыштуу мурдагы премьер-министр Абылгазиевден башка дагы жогорку кызмат адамдары менен депутаттар жоопко тартыла турганы жарыяланган. Буга чейин Абылгазиевдин өкмөтү коруктун жери ген казууга берилгенин төгүндөп келген. Кумтөргө берилген жерге байланыштуу коррупциялык иштин таржымалын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдап көрдү.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 22 январда мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке 2019 жылы Кумтөр Голд Компаниге кеңиштетүүгө мыйзамсыз жер берүү фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Абылгазиев 19 жылы 27 августта Сентера Голд менен 17 жылы бекитилген стратегиялык келишимди күчүнө киргизүүнүн алдында ага жалпысынан 26,400 гектар жерди кеңиштетүүгө бергени аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 17 майда парламентте бул иш боюнча дагы бир топ жогорку кызмат адамдары жоопко тартыла турганын билдирген.
18 августа 2018 года Жетигузский районна госадминистрация распоряжением номер 184
2018 жылдын 18 августунда Жетигуз районунун мамлекеттик администрациясында 184 номер менен катталган буйрутмага ылайык Кумтөр Голд Компани жабык акционердик коомунун пайдалануусуна жалпы аянты 24,178 гектарды түзгөн жер тилкеси, анын 10,070 гектары өндүрүштүк жер катары, ал эми 14,108 гектары запас катары өткөрүлүп берилген. 2019 жылдын 20 февралында Жетигуз районундагы мамлекеттик кадастрдын филиалы тарабынан жалпы аянты 26,400 гектар жерди убактылуу колдонууга күбөлүк берилген. Анын ичинде 10,070 гектар өндүрүштүк жер катары, ал эми 14,108 гектар запас катары көрсөтүлгөн. Айыл чарбалык жоготуулардын жана алынбай калган пайданын алдын ала суммасы 390,977,000
566 сомду түзөт. Бул жерде да коррупциялык элементтер бар. Мамлекеттик администрациянын мындай чечимин кабыл алууга мамлекеттин башында турган жетекчилерге чейин аралашкан, качан кимге чалып эмне дешкен, эмнени сүйлөшкөн, мындай чечимди кабыл алууга ким кантип мажбурлаган, баары бар.
Кому звонили, о чем говорили, как заставляли принимать такое распоряжение и кто заставлял, то есть тоже имеется.
Соңку мамлекеттик комиссиянын корутундусунда Кумтөргө 94 жылы 15 жылга берилген 10070 гектар жердин пайдалануу мөөнөтү 2009 жылы аяктап, 2010 жылы 25 мартта Данияр Үсөнов бир токтом менен аталган жер аянтын пайдалануу мөөнөтүн узартып, ага кошуп 16330 гектар жер берилгени көрсөтүлгөн. Жалпысынан алганда берилген жердин көлөмү 26400 гектарды түзөт. Кумтөр Голд болсо аталган жер 97 жылы эле лицензиялык аянт катары берилип, анын 10000 гектарынан ашуунан кең казылып келгенин, ал эми 2009 жылы экөөнүн макамы бириктирилгенин айтып билдирүү жасап келген. Бирок Ысык Көл облусунун экс-губернатору Эмилбек Каптагаев мурда берилген жердин мөөнөтү эле узартылбастан, ага кошумчада жер берилгени арткы мөөнөт менен мыйзамдаштырылганы учурунда аныкталганын белгиледи.
Анага үлүштү 16000 гектар. Жерди берип көтөргөнүн айтпай, үлүштү көтөрдүк деп баатыр болуп атышат. А негизи алтын кендин жанагы тулкусу ошо кыйгачтап ошо заповедникти карай кирип кетет. Кумтөр иштей баштагандан баштап кийин 16000 гектар алган жагын мыйзамсыз түрдө чалгындоо иштерин жүргүзүшкөн, бургулашкан да. Мен тиги 2002 жылы губернатордун биринчи орун басары болуп атканда дагы силер мыйзамсыз чалгындоо кылып атасыңар деп айтып сурап жооп ала албай койгом. А негизи ошончо жылдан берки геологиялык чалгындоонун жыйынтыгында ошол ген канчага көбөйүп атат, чалгындалган ген. Мисалы үчүн 94 жылга артат 945 тонна болчу. Анан канчага көбөйүп атат деген маалыматтын баары жок. Кумтөр анын баарын купуя кармап жашыруун деп бизге берген эмес. Бирок жанталашы 16000ди алып атышат. Ошого караганда бул жерде андан арык ген бар экени ошол чоң суроо да.
Кумтөрдү иликтеген убактылуу депутаттык комиссия 2012 жылы 16330 гектар жердин бир бөлүгү Сарычат ЭР таш коругунун аймагынан Кумтөргө берилип кеткенин таап чыккан. Ошондо Бабановдун өкмөтү аны жокко чыгарып, бирок 2009 жылы 5 июндагы Чуденовдун ген казуу максатында коруктун чек арасын өзгөрткөн токтомун күчүндө калтырып койгон. Мамлекеттик комиссиянын корутундусуна ылайык 2019 жылы 3 июлда Мухаммедкалый Абылгазыев 2009 жылкы концессиялык макулдашуунун шарттарын сөзсүз аткарууну негиздеп, иш жүзүндө мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновдун токтомун калыбына келтиргени тергөө учурунда белгилүү болду. Мухаммедкалый Абылгазыев суракка кирип баратып, мыйзамсыз ишке барбаганын айтып, аны кайсы бир коррупциялык иштерге айыптоолорду четке каккан.
Күбө катары чакырыптыр, повесткасында ошондой жазылуу. Өткөндө мына жаңы өкмөттүн жетекчиси айтпадыбы, кээ бирлери качып кетип атат депчи. Качкандардын мен ойлойм эки себеби бар депчи. Биринчиси бул чын эле мыйзам бузгандар, экинчиси тергөөнүн өзү адилеттүү болушунан күмөнү барлар бар да. Ошолор качышы мүмкүн деп ойлойм да. Атак эми азыркы өкмөттүн жетекчиси Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Ташиев дагы айтып атат, бардык тергөөлөр адилеттүү болуш керек, биз өзүбүз ошонун курмандыгында болдук, биз ага жол бербейбиз деп атат. Мен азырынча ишенем ушул сөзгөчү. Ошон үчүн мен качайын, өзүмдүн эли менен жер менен кетейин деген оюм да жок. Эч кандай мыйзам бузууга барган эмесмин. Ошон үчүн мен бардык суроого жооп берүүгө даярмын.
Антке менен парламенттин экс вице спикери Кубанычбек Исабеков Кумтөргө мыйзамсыз жер берүү фактысы башында кандайча ачылганын айтып, бирок ага баа берүү кечеңдеп жүрүп отуруп, кайраанын Кумтөргө кайтарылып берилген табышмагынын жандырмагын төмөндөгүчө жандырды.
Кумтөрдүн борбордук юго запад анан сары төр деген үчөө биригип 10070 гектар жерди беришке акайыптарчы. Ал жерден жана 16330 гектар жер боюнча азыр түздөн түз иш козгоп туруп камаш керек. Атамбаев премьер министрге кайрылдым да айтты. Данияр Үсөнов мыйзамсыз бериш алды, тендери жок. Алар уже колдонуп атат тигини депчи. Ал жерде кызыл китепке кирген особо охраняемый жерлер кеткен. Ал жердикилер жолдорду салып казып талкалай баштаган ужечи. Мисалы Данияр Үсөнов эч кандай өкмөттүн чогулушун өткөрбөй туруп берип койгон экен. Мен муну 11 жылы алып токтомду таап алган, анан Финпол карыз жазган. Могуну силер иш козгогондо да жокко чыгарып өкмөткө сунуш да кылат. Ошондо Атамбаев премьер министр болуп калды. Мен ал кишиге да сунуш жаздым, жооп бербей койду. Анан мен сотко бергем. Ошондо 3 отурумунда утканбыз. А дегенде өкмөт дагы Бабанов премьер министр болуп калган, геология, Кумтөр баары каршы болду. Мен айттым, бул деген тендери жок, эчтекеси жок, берилип калды. Жернологу төлөнгөн жок, УПШНВГ да төлөнгөн жок. Такыр ушундай болуп калды, силер жокко чыгарыла муну депчи. Андан кийин өкмөт аткарбай атканда мен жогорку кеңешти 16 депутатына таратып берген бул материалды. Анан Бабановду парламент чакырып ошол эле кысмак алганда премьер министр Бабанов жокко чыгарган бул токтомду. Анан ушундай мафия болуп атса, Абылгазиев кайра берип коюп атса, эмне Абылгазиев эмне президент бизден Сооронбай Жээнбеков айтпай туруп берип койду дештер. Бул жерде мен күнөм санаган маселелерим бар.
Мамлекеттик комиссиянын отчетунда 2019-жылы 3-июлда Мухаммедкалый Абылгазыев бекиткен жалпы мамлекеттик маанидеги кент тилкелеринин тизмесине Сарычат Эрташ коругуна караштуу үч кошкон жана Сарыбулак тилкелери да киргени токтомдо көрсөтүлгөн. Ал эми стратегиялык макулдашуу 27-августта күчүнө кирген. Анда 2009-жылдагы шарттарды сактоого кепилдик берилген. 2009-жылы 5-июнда экс-премьер-министр Игорь Чуденов мамлекеттик коруктун мына ошол чегин кыскартса, Данияр Үсөнов аталган тилкелерди кошумча берилген 16330 гектардын ичинде кумтөргө берген токтомдорду бекиткенин мурда депутаттык жана мамлекеттик комиссиялар иликтеп аныктап чыккан. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги 2010-жылы үч кошкон, Сары Булак, Тоголок, Сары Сай жана Жаңгарт тилкелеринин Сарычат Эрташ коругуна караштуулугун далилдеп геология агенттиги менен талашып келген. Бул тууралуу Кыргыз токой аңчылык түзүмү мамлекеттик мекемесинин директору Сабырбек Чукумбаев Азаттыкка айтып берген жай бар.
Ошондо биз охранный зонаны биз опыты кылабыз деп атканда каршы чыккан кат бул. Биз 2010-жылы могу жерди бизди тактап келип туруп, анан могу жерде жазган 74381 гектар чыгып калды деп айтып атпайсызбы? Ошондо биз муну кайра бекитип туруп, охранный зонасындагы ОПТ территория кылып алабыз деп туруп талашкан учурда биз геология кат киргизгенде геология бизге ушунча жазатпайбы. Могу эркиндей кылганбыз, жаңартып атып месторождение ала албай, могу жерди бербейбиз деп бизди геология калп айтпасам 4 жолу каршы чыккан. Эсена маанып каршы чыккан 1-2 жолу чунуп аягында ушу тажаганда макулдугун берди окшойт. Анткени жанагы НПОлор, общественностьтор ушулардын баары тең тиги бизге жан жаныбарлардын баары кырылып атат, экология бузулуп атат, тигинтип мынтип барстын баары азайып атат, кийиктер азайып атат деп айтканда эле чунуп кол коюп берген да. Давление катуу болгон ошол убакта.
Абылгазыев 2019-жылы 3-июлда бекиткен жалпы мамлекеттик маанидеги кент тилкелеринин тизмесине үч кошкон жана Сары Булак тилкелери киргизилип 16330 гектардын ичинде кумтөргө Сарычат Эрташ коругунан жер берүү фактысы өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактары мыйзамынын талаптарын одоно бузган учур катары коррупция беренесинин негизинде тергелип жатканы кабарланды. Саясатчы Эмилбек Каптагаев бул иш эл аралык соттордо кыргыз тараптын позициясын бекемдөөчү жагдай экенин мисал келтирди.
Күнөө эки жакта тең бар да. Биз мыйзамдаштырып берип атабыз, алар болсо ошол биз мыйзамдаштырганга карата жана мөңгүлөрдү талкалап атат, корукка кирип атат да. Биз өзүбүздүн күнөөнү моюнга алып, биздин өкмөт, биздин бийлик туура эмес кыянаттык менен жеке кызыкчылыкты көздөп ушу мыйзам бузууга барган, өзүбүз да бузганбыз, ошонун эсебинен тигилер да бузган деген менен барыш керек да. Тигилер эле бузду десе алар биздин өкмөттүн, жогорку кеңештин чечимдерин, токтомдорун көтөрүп чыгып отура беришет. Ошол биздин чечимдерди жокко чыгарып анан барыш керек. Биздин чечим кабыл алгандын баарын камап туруп анан барса утат. Эгер ал келишимдер жокко чыгарбаса анда тиги арбитражды ута алышпайт элер ал.
Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин мурдагы статистика катчысы Абдимитал Чыңгожоевдун 2009-жылы 9-сентябрда Сарычат Эрташ мамлекеттик коругунун түштүк чек арасын өзгөртүү боюнча өкмөттүн токтомун аткарууга байланыштуу кызматтык каты 12-жылы убактылуу депутаттык комиссиянын колуна тийген. Анда коруктун 4380 гектар жер аянты Кумтөр Operating Company ишканасына кен байлыкты иштетүү үчүн берилгени көрсөтүлгөн. Ал эми жакында суракка чакыртылган экс-премьер-министр Игорь Чуденовдун аталган токтому ушул күнгө чейин күчүндө. 2019-жылы өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов мамлекеттик коруктун жери кен казууга берилген эмес деп ишендиргенге аракет жасаган жайы бар.
Такталбаган маалыматтын негизинде кайсы бир адис ал кишиге бир ошол кагазды даярдап берген болуш керек да. Бүгүнкү күндө мына кечээ сүйлөшсө ал өзү эсимде жок кайсы кагазга кол коюп койгонуму тактайын деп атыптыр. Бирок мамлекеттик деңгээлде күчүнө киргизе турган эч кандай мындай документ жок. Эң негизгиси Токой чарбасынын агенттигинин башчысынын орун басары бүгүнкү күндө жетекчи өзүнүн границасын тактап атат. Менин границам могул жерден баштап бул жака Кумтөр менин границама кирген жок деп.
Анткени менен Кумтөргө берилген баштапкы 10070 гектар жер аянтын пайдалануу мөөнөтү 2009-жылы эле бүтүп ага кошуп 16000 гектар жер тилкесин берген токтом 2012-жылы жокко чыкканы. Бирок Кумтөр Голд компаниясынын соңку мезгилге чейин аталган аймактан алтын казып келген жагдайына Сентера азырынча түшүндүрмө бере элек. Анын мыйзамдуулугуна тергөө кандай баа берери да белгисиз. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул иш боюнча экс-премьер-министр Абылгазыевден башка дагы кайсы жогорку мартабалуу кызмат адамдары жоопко тартылып жатканын кабарлай элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кумтөргө байланыштуу баардык макалалардын түрмөгүн биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарыга Азаттык чекит орг эми кезек Сыяван маек берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында бул ирет кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы, алты айлык обончу ырчы Ирина Кензина жана кыргызстандык ырчы Нурзат Айдаркулова менен алардын чыгармачылык өнөктөштүгү жана алар түзгөн Алтай Ала Тоо дуэти тууралуу маектешет.
Биздин студиябызга Ирина, Нурзат, сиздерде бир өзгөчөлүк бар. Ушул Ирина алтайлык, Нурзат кыргызстандык ырчыбыз. Ирина, бул жерде көптөн бери жүрөсүз, э? Кандайча Кыргызстанга келип калдыңыз?
Эң биринчи келген жылым менин 2003-жылда болду. Мындай болуп калды да, академияда окуганымда биз бир күн мугалим келип айтат, айтат эми Сибир деп Ермак деген бар дейт да. Айтат ал биздин улуу бий лекциясын окуп анан мен бүткөндө айттым да, мен буга реферат пичибейин. Алтайымда менин Алтай баатырларым бар да, Алып Манаш, Маадай Кара деген. Мен бу Ермак менин жеримди келип бийлеп алган, тепсеген, элимди кырган дегендей мугалимим мега аябай таарынып калып, анан кечирим сурап дейт да. Кечирим сура дегенден мен болбой калганымдан анан мени академиядан кетиришти да буларчы. Истеп тарыхта как алтайцы деген чына жок нация. Анан мен даң калып, Алтайсы каяктан келген деп тарыхты иштеп жүрсөм кыргызга гана чыкты да. Алтайлыктар кыргызга гана да чогуу, биз бир каганат болгон дегендейчи. Эми академиядан кетирип койгондо эмне кылайын, эми жай болуп калган. Июнь айында бияка келип калдым. Алтайлыктарга окшош элдерди барып карап көрөйүн деп анан Бурятияга да барып келдим. Бирок Бурятияга бара ала тилин түшүнбөй калдым да. Кылам дегенде кыла берем да, токтобойчу. Кыргыз эли ак кыргыздар көчкөн эл болупчу, келип бияка Ысык көлдүн жагына токтогон дегендей мени окуп калдым да. Каптелов деген автордун эсинчи. Анан тарыхта чын ала көп Радловдордун уулу Решагиндерди окудум. Чын ала бул кыргыз эл таң калган, кагада таң калган эл окшойбум дегендемдечи, чын ала эмне ойгонду да. Бул менин кыргыз элим, чын ала биз качанда каганатта бир тууган эл болганбыз, анан урушуп анан каркастар бул жакта калды, алтайдар бул жакта калды деген туубалар бул жака кетти, сол жагына, оң жагына кенде кайрат көз северга кетти дегендей.
Бирок Алтайга барып келип турасыз да, туурабы? Сиз туруктуу жашооңуз Кыргызстанда эмес да?
Жок, мен Алтайда.
Же бир утулу келдиңизби?
Мен айтам, өзүм Алтай болуп калат да.
Келиңиз ушу маданияты жөнүндө сүйлөшөбүз. Маданий окшоштуктарды, кандай окшоштуктар бар мисалы ортодо Алтай менен кыргыз маданиятынын окшоштуктары?
Маданият окшоштарын айта албайм. Эмне үчүн десе, биз кандай да болсо бүткүл Российская империянын колтугунда жүргөн, канатынын алдында жүргөн эл болорбуз. Аз республикачы деп Россия деп жашайбыз да.
Мен билгенден ушул мисалы үчүн бизде комуз дейт, сиздерде топшуур дейт, э, окшошурак. Казактарга көбүрөөк окшош мисалы сиздин ушул азыр ушу аспабыңыз жаныңызда турат го. Ушул сыяктуу же болбосо жанагы эпосчу, манасчы дегендер бар, э, ушул жагынан окшоштура алабызбы бири бирине?
Жашоосунда иши дүйнөсү окшош. Анан бул бизде эми тарыхтан калган традиция дейт да. Мындай бизде жаңчум дейт алтайлап айтса, анан аябай окшош.
Традиция жаңчум деп айтат.
Да, жаңчум дейт. Чына тили аябай окшош. Теңирчилик,
теңирчилик.
Аба, анан шаманизм дегендей. Анан ошондой эле бизде мындай христианство да, христианизация аябай көп болуп, элдер база христиандар да болуп, церковьга түшүп, крест алынгандар бар да. Анан андай эле ошо брахманизм да, буддизм.
Кайчылык көмөкөй менен айтабы?
Эми сизде манасчы, чын ала манасчы база сизде аябай бааланат да элде. Ошондой эле бизде база кайчы. Кайчы деген ол эми трансқа кирип база айтат да.
Азыр кайчылар барбы?
Бүгүнкү күндө бар, жаш үйөдөн көп, но бирок десе булар мындай трансларга кирип албайт да. Мындай бул булардын уулуулардын айтып салган кайларын айтып жүрөт.
Мисалы сиз кай айта аласызбы?
Тарыхта аялдар мындай кайда айтканы болгон да, мындайчы эпосуда айтканы болгон. Бүгүнкү күндө мындай ой аял кайлаганы болбойт, аял кайлаганы болбойт деген. Эми мен өзүм мындай чыгармачылык жолумда өзүмдүн кайларымды кайлайымды айтам.
Мисалы ырчылык, обончулук, композиторлук өнөрүңүзгө кантип келдиңиз?
Билбейм, эмне жактан ала биздин үй биледи. Ата менен аябай музыкант болуп да. Үйдө ата бизде гитара, гармошка, күйлүктөрчү, бирок алтай аспаптар болгон жок. Менин ул жаш үйүмдө чын эле музыкальный школага да барганда аспаптардан фортепиано, баян болчу.
Азыр өнөрүңүз көбүнчө ушул өзүңүздүн аспап менен иштейсиз да, туурабы?
Жаш жанап, жылдар өтүп жашым өтсө, возвращение к истокам дейт да.
Башакка кайра кайтып келдиңиз. Азыр келиңиздер, бир аткарабыз, кайсыларга чогуу ушул.
Бир нечинин ушул Туулар башы кадалган деген чыгармасын ырдап берели, анан алтайча. Туулар башы кадалган.
Алтай кыргыз достугу деген бир ансамбль түзүп алып иштеп атырсыздар. Назат, канча болду бул ансамбль иштеп атканыңызга?
Биздин ушул иштеп атканыбызга 2018-ден баштап иштеп баштадык.
Кандайча ушул мамилеге келишип калды?
Бизде бир Шахзада Абсамата деген эжеке тааныштырып калды чындыгында. Анан Алтай кыргыздын бир достугун ырдап, бир дуэт ырдап көргөйлү деп ырдап көрсө күндөрүбүз бир туура келип, анан бир жагынан ушул ички жан дүйнөсү да туура келди да. Бул дуэтте деле адамдын чынында ички дүйнөсү туура келбесе бир эки эле ырдап кетип калышы мүмкүн да. А бизге деген 3 жыл толуп, уже 4-жыл баратат да мындайча. Кудай жол берип ушул эжеке менен иштешип баштагандан кийин Алтайга 3 жолу барганы бир мүмкүнчүлүк болду. Эл оюн деген ушул көчмөндөр оюнуна окшогон фестиваль бар экен, ушул фестивалга катышып келдим. Ал жакта дастанчылардын, кайчылардын деп коет, ушу кайды дагы ирине же айткан, бул бизде жана манасчы деп айтып аян баян менен келеткен го, ошол сыңар эле буларга дагы ушундай кай аян баян менен келеткен да. Бул нерсе, бул бир милдетчүк сыяктуу болот экен да. Булду жалаң эркектер көтөрүп жүргөн, эми мындай аял кишинин өзүн көтөрүп жүргөнү деле бир чоң өзүнчө бир түйшүк экен да. Ошентон мен эмнесин байкадым, чыгармачылыкка бүт ирине жен өмүрүн арнаган, анан кыргызым деп иштеп келгенин мен ошол ушундай патриоттулугун чындап бааладым да эжекенинчи. Ошентип Алтай дүйнөсү деп айтып атасыз, чындап мен Алтайга барганда чындап эле мен өзүмдүн ата бабаларымдын жерине келгендей сезим болду да. Мен ал жака биринчи жолу барганда эле кетким келбей, бир эс алып мен жылда Кудай берсе, Кудай жол берсе мен Алтайга эле барып эс алам деген менде ушундай бир сезимдер болуп калды. Ал жактан мен өзүмчө мындай көмөкөй дагы үйрөнсөмбү деп жакшы бир ниеттер, чыгармачылыгым дагы бир кандайдыр бир бекиштерге бир көтөрүлдү десем болот.
Сиз негизи анан башка авторлордун да ырларын өздөштүрүп атасыздарбы? Же өзүңүз сөзүн өзүңүз жазбоон, өзүңүз чыгарып анан экөөңүз ырдайсыздарбы?
Алтайда бүткөнчө эле мен башка адам менен бирикиштешкенем жок. Буяка келип эң биринчи бизде бул Кыргызстанга келип Сулайман Рыспаев агайла мындай жол болуп
педагог
иштешип калып, анансы онун сөздөрүнө чын эле жакшы менин мындай обоно үйүсү мындай чыкты да. Эң биринчи иштеген мындай кожо чогуу союзу түзөлүп иштеген сол болду.
Ырларын ушул кыргызча аткарып бербейсиз да.
Агайдын ушул
сапарга апа жөнөйүн деп ушул Бишкекке жол тарткандагы өзүнүн ушул калемине таандык жатап берели.
Версиясын сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарига азаттык чекит орг ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.